Je, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako niso lahko počeli. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi to mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.
Nesorazmerne izvršbe zaradi zanemarljivih dolgov. Slovensko javnost so v preteklih mesecih večkrat pretresli odmevni primeri deložacij družin, ki so jim hišo zasegli na podlagi tožb upnikov. Stvar sama po sebi načeloma ni sporna. Za sporno pa se je izkazalo ravnanje sodišč v vidnejšem primeru Vaskrsič, ko so družino vrgli na cesto zaradi tako imenovanega bagatelnega dolga v višini 124 evrov. Tega je družini že pred nekaj leti zaračunalo ljubljansko komunalno podjetje Vodovod kanalizacija za čiščenje gnojne jame. Kljub več poskusom izterjatve dolga niso izterjali, zato je ta proces prerasel v pravni postopek. Ta se je začel z rubežem premičnin, ki pa po obisku rubeža na domu Vaskrsičevih ni bil uspešen. Obravnavani pri sebi namreč ni imel ničesar vrednega. Vozilo znamke Mercedes-Benz je bilo namreč v lasti podjetja A-Leasing, dolžnik pa le njegov uporabnik. Dolžnika je izvršitelj 29. aprila 2010 dodatno pozval k plačilu dolga, vendar se dolžnik nanj in na štiri kasnejše pozive sodišča ni odzval. Sodišče je zato nadaljevalo postopek, v katerem so kljub predlogu upnika naj se dolžniku rubi mesečni dohodek odredili prodajo nepremičnine. Ta se je na prvi aukciji prodajala za 140 tisoč evrov, na drugi, ko je bila tudi prodana, pa le še za borih 70 tisoč. Dolžnik Zoran Vaskrsič, ki očitno ni odpiral uradne pošte, je bil glede procesa prepozno obveščen in zato dolg komunalnemu podjetju tudi prepozno poravnal. Podjetje je ekspresno ustavilo vse sodne postopke, vendar je bila hiša medtem že prodana novemu lastniku. Pravni postopek sam po sebi naj ne bi bil sporen, tako je presodil tako predsednik Ljubljanskega okrožnega sodišča Anton Panjan kot ministrstvo za pravosodje. Oba pa sta izjavila, da je sodišče ravnalo v skladu s predpisi. Panjan pa je komentiral tudi Vaskrsičevo neodzivnost na uradno pošto. Navajamo, to je šola za vse, ki ignorirajo odločbe sodišč. Ministrstvo za pravosodje je v sporočilu za javnost zapisalo, navajamo. Prevladalo je stališče, da veljavna ureditev zakona o izvršbi in zavarovanju ustrezno omogoča dolžniku, da prepreči izvršbo na njegovo nepremičnino, če lahko upnikovo terjatev poplača na drug način. Konec navedka. Ta drugi način je uporabilo javno podjetje Vodovod kanalizacija, ki je poslalo sodišču v Litiji predlog za rubljenje plače 23. oktobra. Sodišče ga je prijelo 26. oktobra. Kam se je ta papir izgubil do dražbe hiše 18. novembra, pa je vprašanje za koga drugega, pravi Zoran Vaskrsič. V V primeru je torej prišlo do več birokratskih zapletov, izgubljali naj bi se uradni papiri. Dolžnik pa je bil prav tako neodziven na sodne pozive, zato naj bi nosil tudi svoj delež krivde za nastale zaplete. Ministrstvo za pravosodje dotičnega postopka ne obsoja, saj bi več fleksibilnosti na tem področju pomenilo tudi daljše sodne postopke, ki pa že sedaj večkrat zastarajo. Predsednico Društva sodnikov Janjo Roblek smo vprašali, ali imajo sodišča predvidena kakšne sankcije za ljudi, ki se ne odzivajo na uradno pošto.
Mislim, da je to tudi eno izmed sporočil, ki nam jih sporočajo te grožnje, tako verbalne kot pisemske, kot tudi drugačne. Ampak mislim pa, da je vir vsega zla, če lahko to rečem, v vsesplošnem nespoštovanju odločb sodišč in tudi ustavnega sodišča in dejstva, da se mora človek sam prepričati, predno se spusti v kakršnakoli pravna razmerja oziroma sklepa kakršnekoli pogodbe, ker mora pač samo...
Se upravičujemo za napačno izjavo... Bomo podali pravilno izjavo gospe Janje Roblek.
Ne, za ta namen seveda niso predvidena kaznovanja, ampak je bila prav zaradi teh številnih primerov neodzivnosti, je bil zakon spremenjen in pač določa za take primere fikcijo vročitve, tako imenovano. Torej, da se šteje, če je na pravilen način vročeno tudi, če ta oseba ne hodi dejansko na pošto po te priporočena pisanja, ampak se šteje za vročeno tudi, če je pač na določen način, se pravi pošteno obvestilo, če se on določenem času ne zglasi, se potem vrne sodišču s tem, da se mu pusti v nabiralniku obvestilo o tem, da je bilo obvestilo in da je bilo pač po določenem času obvestilo vrnjeno nazaj na slovniku. Tako da on zato ve, da je to dobil. Če sam ne sprejme, če ne želi sprejeti, če se želi iz tega naslova izogibati temu, seveda lahko miselno misleč, da tudi posledicam, vendar temu že zdolgo ni tako.
Za komentar dogajanja smo poklicali tudi ustavnega pravnika Andraža Terška, ki smo ga vprašali, ali obstaja pravni precedens rubljenja nepremičnine zaradi prgišča evrov.
Gospod Teršek, vprašal bi vas, če v tem primeru vas Krešič, ki ga aktivisti 15. povezujejo z ostalimi primere in deložacij, ali se vam zdi, da je tukaj na delu pač neka sistematično izterjava oziroma pač da sistem izkorišča revne, funkcionalno nepismene in podobne ljudi, ki nima učinkovitega pravnega varstva, da je zelo učinkovit pri teh ljudeh, medtem ko pri ostalih primerih, ki... so malo boljše situirani, niso tako učinkovite. Zdaj, tu v tem primeru, ko smo se pogovarjala, je sodnica Janja Kovač je izterjala družino, je izterjala hišo za 124 evrov dolga. In pač tudi varuhinja človekovih pravic je opozorila, da je to zelo nesorazmerna izterjava.
Jaz ne bi šel tako daleč, da bi pri tem iskal načrtno sistemsko zaroto strani pravosodja oziroma sodstva. Z veseljem se pa neposredno odzovem na oba vidika vašega vprašanja. In sicer prvič, vsakemu nepravniku, ne samo pravniku, ne samo sodniku, ampak vsakemu študentu prava bi v prvih nekaj urah študija na pravni fakulteti moralo biti jasno, da se nobenega zakona in nobenega drugega predpisa, sploh pa ne ustave in temeljnih pravnih načel in pravne teorije, ne da razlagati tako, da bi lahko kdorkoli, kadarkoli upravičil tak ukrep, da zaradi dolga nekaj evrov, vi omenjate višino 120 ali 140 evrov, nek sodnik, neka sodnica dovoli izvržbo na neko nepremičnino, ki gre tja v nekaj 10.000 evrov ali celo čez 100.000 evrov.
Pogovarjali smo se tudi z odvetnico Vero Krivec, ki zastopa deložirane družine v Prekmurju. Primeri si sicer niso povsem sorodni, a je Krivčeva kljub temu do takšnih izvržb kritična.
Izvržba je za malega človeka eno najhujša stvar, karkoli se mu lahko življenju naredi, in že sama misel na to, da je dolžen, ga postavi v podrejen položaj, mu vzame samozavest, enostavno zaradi tega postane manj vreden. In se vsak, ki pride enkrat v izvršilni postopek, se toliko straši in toliko boji, da enostavno o tem tudi ne upa več spregovoriti.
Kje za nastale sodne zaplete vidi krivca Krivčeva?
Kdo ima korist od tega postopka? Odvetnik, sodni izvršitelj. Kot aroganca pri odvetniku, kot izsiljevanje pri sodnem izvršitelju. Kaj ima od tega upnik? Rekla smo malo ali skoraj nič. Kaj pomeni to za državo? Pravni nered in sramoto. Dolžnik je tisti, ki je bil tukaj najbolj opeharjen, se pravi oropan, ne opeharjen, osramočen, ponižen, osiromašen in na koncu v breme države.
Krivce za domnevne krivice pa so dolžniki očitno začeli iskati v samih sodnikih. Predsednica društva sodnikov Janja Roblek se je javno odzvala zaradi nedavnih groženj sodnikom, ki so po njenem mnenju povezane tudi z deložacijami.
Mislim, da je to tudi eno izmed sporočil, ki nam jih sporočajo te grožnje, tako verbalne kot pisemske, kot tudi drugačne. Ampak mislim pa, da je vir vsega zla, če lahko to rečem, v vsesplošnem nespoštovanju odločb sodišč in tudi ustavnega sodišča in dejstva, da se mora človek sam prepričati, predno se spusti v kakršnakoli pravna razmerja oziroma sklepa kakršnekoli pogodbe, ker mora pač sam oceniti, kakšne so njegove zmožnosti. Dejstvo je, da se v današnjih časih lahko to zelo spremeni, vendar je treba tudi v takšnem primeru reagirati. A ne se potem sklicevati, ko pride ves postopek sodni, kjer ni samo izvršba, ampak zagotovo še en velik del pravdanja tudi pred tem do eskalacije, se pravi do končnega zaključka, kjer se ugotovi, da je pač dolžan tisto plačati in če ne more, seveda tudi do tistega, do izvršbe. Zdaj, kakšna je pa ta izvršba? Je pa to seveda v sferi upnika, torej tistega drugega pogodbenika, ki mu je ta konkretni dolžnik dolžan. In to je tisto, kar je zaskrbljujoče v tem postopku.
Na širši vidik problematike je opozoril tudi docent na FDV Andrej Kurnik, ki primer Vaskrsič povezuje s sorodnimi primeri drugje po Sloveniji.
Ja, zagotovo so povezave in sicer v vseh primerih gre za vprašanje dolga, sicer v enem primeru za vprašanje dolga do bank, v drugem primeru za vprašanje dolga, ki nastane zaradi draginje, zaradi tega, ker ljudje težko plačujejo račune. Zdaj seveda tisto, kar je tudi prišlo v medije v zadnjem času, je, da ima 10% gospodinjstev v Sloveniji težave s plačevanjem računov. In očitno obstaja neka praksa v Sloveniji, ki se pač kaže na primer družine Vaskrsič, da se oblasti na tovrstne stiske odzivajo preprosto z deložacijami. Skratka, obstaja neka razlaščevalska veriga, ki pretopi nezmožnost plačevanja računov v razlastitev.
Razkril je tudi načrte za konkretne akcije, s katerimi bi se opozorilo na nesorazmerne in nedopustne državne ukrepe izterjave dolgov.
Ja, zdaj, mi pač smo imeli zadnjič v socialnem centru Rok eno akcijsko javno tribuno, na kateri smo se odločili, da bomo zgradili solidarnost z družino Vaskrsič in vsemi drugimi družinami ali pa posamezniki in posamezniki, ki se soočajo z problemom deložacije, in da v bistvu bom na ta način konkretno izvajali naše zahteve, ki so, da se momentalno takoj zaustavijo vsi procesi deložacije oziroma deložacije, da se takoj odpiše dolg, ne samo dolgovi fizičnih oseb do bank, ampak tudi dolgovi, ki jih imajo ljudje zaradi svoje nezmožnosti plačevanja računov ali pa tudi zavračanja plačevanja računov zaradi draginje.
Ali torej gre za sistematično sleparjenje funkcionalno nepismenih in ljudi na periferiji družbe, ki si ne morejo privoščiti kvalitetnega pravnega zastopstva? Odgovarja Andraž Teršek, ustavni pravnik.
Zagotovo se da v delovanju našega pravnega sistema najti kar nekaj primerov, kjer lahko pokažemo s prstom na to, da je ta pravni sistem mnogo bolj rigorozen, strog in učinkovit, ko se loteva teh malih dolžnikov ali pa bi lahko rekel tudi malih kršiteljev pravnih pravil, mnogo manj učinkovit pa je, ko se loteva teh največjih zgodb.
Ker je imel Vas Krsič na hiši hipoteko, ki bo odplačena šele leta 2027, je Krivčeva kritična do implikacij, ki jih ima ta proces za ostale mlade družine, ki si stanovanja ne morejo privoščiti drugače kot s kreditom.
V tem primeru bo imeli vsi mladi ljudje, ki so se zdaj v kratkem času zakreditirali in ne bojo mogli plačati dveh obrokov ali energetike ali elektrike ali nečesar, kar je v javni lasti, bojo imeli deložacije iz hiš, kljub temu, da bojo imeli aktivne kreditne pogodbe. Yeah, we were lovers, I
know. Kultivirala sta Luka Tetičković in vajenec Matevž Kokol, Fiki.
E, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid. In ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni človeka počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.